pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Državljanin Kine strada u prevrtanju čamca na severozapadu Srbije, saopštio MUP. U Crnoj Gori priveden Predrag Bošković, funkcioner opozicione DPS i nekadašnji ministar odbrane. Novi francuski premijer podneo ostavku nekoliko sati nakon predstavljanja kabineta. Napad Ukrajine na ruski Belgorod prekinuo struju za hiljade ljudi, rekao regionalni zvaničnik. Trump vrši pritisak da se okonča rat u Gazi. Netanjahu se suočava sa reakcijom krajnje desnice. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Spisateljica i scenaristka Njanja Mijović bila je učesnica demonstracija protiv režima Slobodana Miloševića. Sada je, posle 25 godina, ponovo na ulici.
I potpuno je, dakle, isti scenario. Sve smo mi to kao studenti onda, 96. Kad smo se digli, ovaj čuveni natpis koji smo nosili Beograd je svet, sve smo mi to preživljavali bukvalno isto kao ovi studenti sad. Dakle.
Da li ruski predsjednik Vladimir Putin i mađarski premijer Viktor Orban mogu pomoći Miloradu Dodiku da politički preživi? Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču.
Ja mislim da mu ne mogu pomoći u onoj mjeri u kojoj se on nada ili očekuje. I ruski partner i mađarski partner su preokupirani sopstvenim interesima i problemima.
Mislim da mu ne mogu pomoći i mislim da on uopšte više nije za njih toliko važan. Možda mu mogu priskočiti u pomoć da mu omoguće azil, utočište u Mađarskoj, u Budimpešti, ili da se nađe sa sirijskim predsjednikom Asadom u Moskvi.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da su spasilačke službe pronašle beživotno telo jednog državljanina Kine u akciji spasavanja nakon što se prevrnuo čamac na Dunavu između Srbije i Hrvatske. Kako je saopštio MUP, 6. oktobra spasilačke službe Srbije su pronašle 4 povređena kineska državljana, dok su hrvatske spasilačke ekipe iz Dunava izvukle još 5 državljana Kine. Ministarstvo navodi da je policija 5. oktobra oko 20:45 dobila prijavu da se kod mesta Plavna na severozapadu zemlje prevrnuo čamac u kom je bilo najmanje 10 osoba, među kojima su državljani Narodne Republike Kine. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je ovaj događaj kvalifikovalo kao krivično delo, nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Preduzima mere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja, saopštio je MUP. Kako javlja Hrvatska radiotelevizija, nesreća se dogodila tokom noći na Dunavu između Sotina u Hrvatskoj i 2 sela u opštini Bač na srpskoj strani, Bačkog, Novog Sela i Plavne, kada se prema sadašnjim pretpostavkama zbog preopterećenosti prevrnuo čamac na Dunavu, a više osoba završilo u vodi. Srbija i Kina od 2017. imaju bezvizni režim, koji podrazumeva da državljani dve zemlje mogu da borave ili tranzitiraju na teritorijima Kine i Srbije do 30 dana od ulaska.
slobodnaevropa.org.
Funkcioner opozicione Demokratske partije socijalista i nekadašnji ministar odbrane Predrag Bošković priveden je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore. Bošković je priveden navodno u okviru istrage koju to tužilaštvo sprovodi protiv biznismena Aleksandra Mijajlovića koji je uhapšen 3. oktobra. Uz Mijajlovića tada su uhapšene i 3 funkcionera nekadašnje javne i tajne policije, Drago Spičanović, Milovan Pavićević i Vladan Lazović i viša državna tužiteljka Aleksandra Nastić. Podgorički viši sud je nakon saslušanja Mijajloviću i Spičanoviću sinoć odredio 30-dnevni pritvor, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u višem sudu. Mediji su objavili da se terete za stvaranje kriminalne organizacije. Povodom privođenja Boškovića specijalno tužilaštvo se nije oglašavalo. Nakon privođenja Boškovića, njegova Demokratska partija socijalista organizovala je konferenciju za medije u Skupštini, na kojoj je šef odbornika te partije, Andrija Nikolić, ustvrdio da vlast progoni političke neistomišljenike. Nikolić je pozvao tužilaštvo da ne zloupotrebljava nadležnosti i da se ne svrstava na stranu vlasti. On je kazao da će prema njegovim saznanjima doći do privođenja nekih političkih lidera u svojstvu svedoka i dodao da svako ko kritikuje vlast može biti meta, uključujući i medije.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron prihvatio je ostavku premijera Sebastiana Lecornoa. Svega nekoliko sati nakon što je on predstavio svoj kabinet, saopštila je Elisejska palata. Kako prenosi AFP, time je dodatno produbljen politički zastoj u ovoj evropskoj zemlji. Macron je prošlog meseca imenovao Lecornoa, bivšeg ministra odbrane, na funkciju premijera. Međutim, sastav kabineta je u velikoj meri ostao nepromenjen, što je izazvao oštre kritike širom političkog spektra. Odlazeći francuski premijer je u ponedeljak izjavio da nisu ispunjeni uslovi da ostane na funkciji, osuđujući, kako je rekao, partijske apetite frakcija koje su prisilile njegovu ostavku. Njegova dva prethodnika, François Bayrou i Michel Barnier, smenjeni su u skupštinskom sukobu oko plana potrošnje. Javni dug Francuske dostigao je rekordni nivo, pokazali su zvanični podaci objavljeni prošle nedelje. Francuska se nalazi u političkom zastoju otkako je Macron sredinom prošle godine raspisao vanredne parlamentarne izbore u pokušaju da ojača svoju političku poziciju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ukrajinsko granatiranje oblasti Belgorod u Rusiji oštetilo elektroenergetsku infrastrukturu, prekinuvši snabdevanje električnom energijom za hiljade korisnika, saopštio guverner ove oblasti koja se graniči sa Ukrajinom. Belgorod i druge oblasti koje se graniče sa Ukrajinom suočavaju se sa stalnim prekograničnim granatiranjem i napadima dronova, pošto se rat koji je Moskva pokrenula protiv Kijeva 2022. proširio na rusku teritoriju, remeteći civilni život i oštećujući ključnu infrastrukturu. Ukrajina nije odmah komentarisala napad. Obe strane tvrde da svojim udarima na teritoriju protivnika ciljaju uništavanje infrastrukture ključne za ratne napore. Rusija je saopštila da su njene jedinice protivvazdušne odbrane tokom noći uništile 251 ukrajinski dron, većinom iznad jugozapadnog dela zemlje. Podela unutar koalicije izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koja se sastoji od krajnje desničarskih partija, postaje ključna tačka u naporima da se okonča rat u Gazi, preteći da poremeti američku inicijativu za preoblikovanje političkog pejzaža Bliskog istoka. Vojislav Stevanović.
Pod pritiskom Donalda Trumpa da okonča rat koji traje već dve godine, Netanjahu se suočava sa protivljenjem ultranacionalističkih saveznika, čije odbijanje Trumpovog predloga za Gazu može da primora izraelskog premijera da raspiše prevremene izbore. Netanjahu je podržao Trumpov plan od 20 tačaka za okončanje rata koji predviđa demilitarizaciju Gaze i isključuje bilo kakvu buduću ulogu Hamasa u vlasti. Plan dopušta članovima te grupe da ostanu ukoliko se odreknu nasilja i predaju oružje. Hamas je također reagovao pozitivno, delimično prihvatajući Trumpov plan, navodeći da je spreman da pregovara o oslobađanju talaca i da želi da bude deo palestinskog nacionalnog okvira u razgovorima o budućnosti Gaze. Međutim, sama ideja da Hamas može i dalje da postoji, a kamoli da učestvuje u razgovorima nakon oslobađanja talaca, izazvala je bes među Netanjahuovim desničarskim koalicionim partnerima. Ni pod kojim okolnostima ne možemo da pristanemo na scenariju u kom se teroristička organizacija koja je Izraelu nanela najveću katastrofu ponovo oživljava, rekao je ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir. On je u objavi na mreži X zapretio da će da napusti vladu. Ako ministri krajnje desnice zaključe da je Netanjahu učinio previše ustupaka kako bi okončao rat, njegova vlada, najdesnija u istoriji Izraela, mogla bi da se raspadne godinu dana pre redovnih izbora koji treba da se održe najkasnije u oktobru 2026. Ali nastavak rata u Gazi mogao bi da izazove novi revolt među porodicama talaca koje palestinski militanti i dalje drže u Gazi, kao i da dodatno otuđi izraelsku javnost umornu od rata i međunarodne saveznike Izraela. Trump je pozvao Izrael da zaustavi bombardovanje Gaze kako bi se omogućili pregovori o njegovom planu. Razgovori bi počeli u egipatskom letovalištu Sharm el-Sheikh u formi indirektnih pregovora između Izraela i Hamasa o oslobađanju preostalih talaca. Netanjahu vidi plan kao početak oslobađanja talaca u zamenu za palestinske zatvorenike. Od 48 talaca koji su i dalje u Gazi, veruje se da je njih 20 još živo. Druga faza bi bila usmerena na razoružanje Hamasa i demilitarizaciju Gaze. Međutim, u subotu je ministar financija Bezalel Smotrić izjavio da je pauziranje napada u Gazi ozbiljna greška. Rekao je da će to vremenom da oslabi izraelsku poziciju u ostvarivanju ciljeva, oslobađanju talaca, uništenju Hamasa i demilitarizaciji Gaze. Ben-Gvir i Smotrić, čije partije imaju 13 od ukupno 120 mesta u Knesetu, dugo su pritiskali Netanjahua da u Gazi sprovodi široke i gotovo nedostižne ciljeve. Ako bi obojica napustila vladu, to bi verovatno dovelo do izbora. Za Radio Slobodna Evropa, Vojislav Stevanović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti, potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Spisateljica i scenaristkinja Anja Mijović 25 godina nakon demonstracija protiv režima Slobodana Miloševića ponovo je na ulici sa pištaljkom u ruci. Kao studentkinja Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, priključila se studentskim protestima 1996. I uprkos pritiscima kroz koje prolazila, ostala je dosledna protestima sve do pada Miloševićevog režima 2000. Sada učestvuje na antivladinim protestima koje predvode studenti, a na kojima doživljava, kako ističe, niz bolnih podsjećanja na 90. Prilog priredio Zoran Glavonjić.
Idem da stavim kafu, što već uključim Radio Indeks i čujem da se dešava ono, novina, neki vrišti, pucaju.
Radio Indeks izvestio je 5. oktobra pre 25 godina da su antivladini demonstranti upali u Skupštinu Srbije i druge institucije. Okupljanje stotina hiljada ljudi u Beogradu na protestu tog dana na koji je pozvala ondašnja opozicija označio je kraj vladavine predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. On je dan kasnije priznao poraz na predsjedničkim izborima. Spisateljica i scenaristkinja Anja Mijović kaže da je tih dana svakodnevno bila na ulicama, ali da je 5. oktobar propustila zbog bolesti supruga.
Ja kažem, ajde, neću da idem baš tog 5. oktobra, iću sutra, ne moram danas, jedan dan ću da obašim.
Međutim, sutra više nije bilo protesta. Demonstranti su organizovali slavlje na ulicama Beograda. Ipak, 25 godina kasnije, Anja je ponovo na ulici.
I potpuno je, dakle, isti scenario, sve smo mi to kao studenti onda, 96. Kad smo se digli, čuveni natpis koji smo nosili Beograd je svet, sve smo mi to preživljavali bukvalno isto kao ovi studenti sad.
Anja Mijović se 1996. kao studentkinja Fakulteta dramskih umetnosti prvi put priključila protestima protiv Miloševićeve vlasti. Prostor u blizini Tašmajdanskog parka u Beogradu danas joj budi neprijatna sećanja na zimu 96. kada se vraćala sa tadašnjih blokada fakulteta.
Tako da sam namerno krenula kroz Tašmajdan kao da se sačuvam policije, a ovde naletela na kordon policije, znači s druge strane, i praktično sam se nacrtala na tacni. Da su me tu zaustavili, priveli i odveli u stanicu policije u Majke Vrosine. Lupali su mi šamare. To nisi u kuhinji sa majkom da te uči kako se vodi domaćinstvo, ko će da te oženi kad si izdala svoju zemlju i tako. To su bili komentari i ti šamari.
Izveštaji o policijskoj brutalnosti prema demonstrantima obeležili su i proteste 2025.
Ni u najluđim košmarima ne bih dozvolila uopšte da pomislim da može to da se dešava opet, a eto dešava se.
Na ulicama gradova u Srbiji dešavaju se opet protesti. Već skoro godinu dana predvode ih studenti koji blokiraju fakultete. Zajedno sa građanima koji ih podržavaju traže vanredne izbore. Protesti 90-ih odigravali su se u drugačijoj političkoj klimi. Miloševićev režim doneo je ratove, ekonomski sunovrat zemlje, međunarodne sankcije. Nezadovoljstvo građana kulminiralo je nakon rata na Kosovu 99. i NATO bombardovanja.
Dosta mojih drugara je bilo mobilisano, bili su ratovima, pa su se vratili iz tih ratova ili se nisu vratili. Ovi što su se vratili debelo povređeni iznutra, pa smo sve to preživljavali, pritom bili smo siroti, siromašni, pa smo morali se bavimo i švercom da možemo da preživimo.
Demokratska opozicija Srbije po dolasku na vlast 2000-te suočila se sa brojnim izazovima Miloševićeve zaostavštine. Očekivalo se uspostavljanje demokratskih institucija, bolji životni standard, rešavanje pitanja ratnih zločina.
Kad je on pao, ja sam uradila ovako, rekla, završila sam posao i okrenula sam se normalnom životu. Bukvalno više ništa nije interesovalo.
Spona koja veže 2000. i 2025. su isti ljudi iz stranke na vlasti. Socijalistička partija Srbije, čiji je Milošević bio lider, glavni je koalicioni partner današnjoj vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, koja je nastala iz krajnje desničarske Srpske radikalne stranke. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, tada mladi radikal, također je bio deo Miloševićeve vlasti. Današnji studenti smatranja vode borbu koja nije dovršena 5. oktobra 2000.
Svako ko je bio umešan u zlobinu vlast nije smeo više nikad da se bavi javnim poslom. Dakle, to je trebalo da se desi posle 5. oktobra. Ja negde verujem da je Đinđić, to i njegova ekipa oko njega, da je to imao, da je to jedan od razloga, između ostalog, što su ga sklonili, što je on to imao na pameti.
Premijer Srbije Zoran Đinđić ubijen je u atentatu marta 2003. 2 godine nakon što je imenovan na tu funkciju. Vodio je prvu demokratski izabranu vladu nakon pada Miloševića. Za ubistvo su osuđeni pripadnici bivše jedinice za specijalne operacije koja je radila u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, kao i članovi nekadašnjeg zemunskog kriminalnog klana. Žarko Korać, nekadašnji zamjenik premijera Zorana Đinđića, smatra da je Đinđića pobedila Miloševićeva Srbija.
Ona nije tela da se menja, ona se bojala ratnih zločina, pljačke, užasne pljačke. Ona se bojala odgovornosti za ono što je uradila.
To je jedan od razloga zašto je Anja danas među građanima koji su se priključili studentskim protestima podstaknutim nesrećom u Novom Sadu, gde je 1. novembra 2024. u padu nadstrešnice glavne rekonstruisane železničke stanice stradalo 16 ljudi. Vlasti predvođene Srpskom naprednom strankom sa druge strane odbacuju odgovornost za nesreću i odbijaju da raspišu vanredne izbore. Žarko Korać navodi da današnji protesti predstavljaju isti pokušaj da se Srbija vrati na prodemokratski put.
Mi se sada nalazimo u situaciji da opet imamo vlast koja misli da je večna i nju zapravo ne interesuju izborni rezultati. Stvar je prosta, mi više nemamo, kako bih rekao, osnova demokratije, a to je da imate iole normalne izborne uslove.
Problemi sa kojima se Srbija danas suočava teme su Anjinih romana. Kaže da su pitanja poput korupcije, kriminala, gušenja, slobode govora i hapšenja demonstranata aktuelne i sada.
Pamtim sve što nam se dešava i arhiviram, smeštam u popularni žanr, u thriller, ne bi li neki naraštaj jednog dana kada budemo država mogli da shvate u kakvom smo brlogu živeli.
Ispred zgrade Skupštine Srbije, simbola 5. oktobra, ipak danas je druga slika. Ulica ispred blokirana je zajedno sa obližnjim parkom već više od pola godine. Šatore ispred Skupštine Srbije postavile su pristalice vlasti. Blokada poznata kao Ćaciland 2025. godine postala je simbol otpora vlasti pred talasom antivladinih protesta. Za Radio Slobodna Evropa pripremila Sonja Gočanin.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Godinu nakon što su poplave i klizišta zbrisale Donju Jablanicu i odnele 19 života, malo se toga promenilo. Istraga koja bi utvrdila odgovornost za jednu od najvećih katastrofa u Bosni i Hercegovini i dalje u toku. Za to vreme meštani Donje Jablanice u tuđim kućama i prihvatnom kampu čekaju na obnovu ili izgradnju novih domova, boreći se sa traumama koje su preživeli. Više u priči Ediba Bajrovića.
Donja Jablanica, nekad idilično mjesto između planina Pren i Čvrsnica, sada je neprepoznatljivo. Te oktobarske noći prošle godine u talasu vode, mulja i kamenja deseci objekata su oštećeni ili totalno uništeni. Stradalo je 19 ljudi. U rizičnoj zoni je i kuća u kojoj je s porodicom živjela Umija Afrađan. Zbog toga, ali i preživljenih trauma, se ne planiraju vratiti.
Kako je kamenje naišlo, odvalilo je i ogradu, odnijelo je. Sve je to odnijelo. Nivo vode i blata je bio ispod prozora, možda nekih 10 centimetara, koji se i sad vidi. Znači, ja sam vrištala s balkona, teško mi nisam sina probudila, bojim se, zatrpat će ga. Tog momenta on je mene čuo kako ja vrištim. Probudio je se i samo mi je kroz prozor dao znak, mama, budan sam.
Porodica Arfađan sada život provodi u nekoliko kvadrata u kontejneru prihvatnog kampa.
Sad smo tu, smjestili smo sve, malo je potjesno, ali dobro je, ne kisne nam. Imamo klimu, imamo gdje skuhat, oprat. Što je najvažnije, zahvalni smo što smo preživjeli. I dan danas se mi liječimo. I kod neuropsihijatra i sa psiholozima. Svaka kiša kad pođe da pada, mi ne spavamo.
Poplava je odnijela uspomene, igračke i dio djetinjstva djeci Donje Jablanice. 14-godišnji Eldar Begović čezne za bivšim domom.
Volio bi da vratim kuću zato što tu sam probio svoje djetinjstvo. Nedostaje mi sve u njoj i čitava mi kuća nedostaje.
Eldarova kuća je totalno uništena. Eldar će nove uspomene sa porodicom graditi ponovo u Donjoj Jablanici, u novom naselju, novoj kući i nada se s manje straha.
Bojim se kad je kiša, sjetim se poplava, kad pada, samo stavim muziku i samo slušam i to je to.
U privremenom naselju trenutno je smješteno 7 porodica. Svaka nosi svoju priču, ali i uspomene koje je teško zaboraviti. U kući Mersihe Begović tu noć je preminuo i povrijeđeni komšija kojeg su ona i suprug pokušali spasiti. Na njih i troje djece ta je priča ostavila snažan trag.
To jutro kada su došli momci da nam pomognu da izađemo, tek su onda morali da krenu i da prođu pored čovjeka koji je umro, gdje su se jako plašile.
Boreći se za život i gledajući smrt, djeca su, kaže Mersiha, i danas prestrašena.
Nisu ni željeli dole da idu, evo već ova srednja nije nikada išla dole. Starija je s jednom otišla i kad je došla pred kuću rasplakala se i više nije išla. A ova mlađa ovako neka često ode sa mnom i sa mužem, ništa ni ne priča, ni želi da se ni prisjeća, ne želi ni da je ispitivamo vezano za poplave.
Kćerka Amna kišu ni danas ne voli.
Prvo sam se malo previše plašila da sam ja mislila da ću ono umrijeti. Malo se plašim da spavam kada pada kiša u noći.
Za Amnu i njihove dvije sestre, Donja Jablanica, ističe njihova majka, više neće biti dom.
Tako da smo mi uzeli stvar u svoje ruke, kupili smo zemljište, smo našli na jednoj lokaciji, aplicirali smo za ovu Evropsku uniju i prošli smo na tom projektu i evo nadamo se gradnji kuće od Evropske unije.
Tone kamena, prazni, zatrpani i oštećeni objekti godinu kasnije su slika Donje Jablanice. Nadležno tužilaštvo godinu nakon nesreće kaže da privodi kraju istragu o odgovornosti lokalnog kamenoloma i još 4 osobe.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li ruski predsjednik Vladimir Putin i mađarski premijer Viktor Orban mogu pomoći Miloradu Dodiku da politički preživi, ili se on samo zavarava da oni to mogu učiniti. Sagovornici su bili Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Anđeliću, zašto je Rusija toliko bila zainteresovana i još uvijek je zainteresovana za Dodika? Putin se s njim više puta sastao nego i sa jednim liderom postsovjetskih država.
Vjerojatno neki lični afiniteti da postoje, jer i oni donekle određuju ponašanje u vanjskoj politici lidera. Ali pored toga ne možemo govoriti o značajnom prisustvu Rusije u Bosni i Hercegovini. Ona je donekle prisutna i to prisustvo se ostvarivalo uglavnom kroz akcije i politike predsjednika Republike Srpske. Ono zbog čega se upriličuju ti učestali susreti između ruskog predsjednika i donedavnog predsjednika Republike Srpske je da se upozori Zapad da Rusija može da pomuti interese Zapada u Bosni i Hercegovini i samim time da destabilizira potencijalno Bosnu i Hercegovini. Ja mislim da je to otprilike poruka koja se šalje. Da je Rusija se vratila na pozicije gdje je nekada bio Sovjetski savez.
Gospodine Džihiću, zašto je Rusija toliko zainteresovana za Dodika?
Pa prvo, da li je Rusija zaista toliko zainteresovana za Dodika? Jeste Dodik često bio u Rusiji, jeste on od početka ruske agresije u Moskvi bio političar koji je najviše puta susreo se sa Vladimirom Putinom, ali mislim da ipak značaj Republike Srpske i Bosne i Hercegovine za rusku vanjsku politiku nije toliki koliki ga neki mediji često predstavljaju. Dodik i Republika Srpska jesu važni do te mjere da Putin može da iskoristi Dodika kao neki jeftini remetilački faktor Bosni i Hercegovini da bi odvukao pažnju Zapada, odnosno zavezao na neki način zapadne resurse za ovaj dio Evrope, dok Putin ima daleko veće probleme ne samo na frontu u Ukrajini, nego i u generalnom globalnijem sukobu sa Zapadom u kojem se nalazi. Mi znamo da ruska strategija hibridnog ratovanja kroz proces dezinformacije, kroz instrumentaliziranje ovakvih političara kao što su Milorad Dodik. U tom kontekstu, naravno, Milorad Dodik bio jedan od malih, ja bih rekao, ili možda malo većih, ali u svakom slučaju ne prevelikih pijuna na šahovskoj ploči Vladimira Putina.
Gospodine Anđeliću, a zašto je Dodik toliko važan Orbanu? Pa ga svaki čas prima u Budimpešti. Evo, nedavno je opet bio u Budimpešti.
Ja mislim da tu isto tako na nekoj ličnoj ravni, možda donekle sličnosti karaktera, obojica su potekli u malim sredinama, u selima. Nakon što su osvojili vlast, Orban je kreirao fudbalski tim u tom selu koji se takmiči za titulu prvaka Mađarske. Dodik je formirao košarkaški tim u svojem selu koji se takmiči za titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Znači vidimo kako se ta moć ispoljava na sportskim poljima, a obojica vole sport, doduše ovdje su različiti sportovi u pitanju. Drugi element je specifičnost mađarske situacije Viktora Orbana u liberalnom okruženju Evropske unije i NATO zajednice. On svojom ideologijom odudara od skoro svih ostalih članica obje ove zajednice. Zbog načina vladanja, ja mislim da je on našao sličnost sa Miloradom Dodikom.
Gospodine Anđeliću, mogu li Putin i Orban pomoći Dodiku ili se on samo zavarava?
Ja mislim da mu ne mogu pomoći u onoj mjeri u kojoj se on nada ili očekuje shodno potezima koje povlači u posljednje vrijeme. I jedan i drugi partner, i ruski partner i mađarski partner su preokupirani sopstvenim interesima i problemima, a tek kao sporadično pitanje imaju odnos prema Miloradu Dodiku u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Gospodine Đihiću, mogu li Putin i Orban pomoći Dodiku ili se on samo zavarava?
Pa ja mislim da mu ne mogu pomoći i mislim da on uopšte više nije za njih toliko važan. I tu dolazimo do jednog interesantnog fenomena, a to je da naši politički lideri, da li je to Dodik, da li je to Vučić u Srbiji ili neki drugi, misle da su zaista mnogo, mnogo veći i mnogo, mnogo važniji nego što zaista jesu. Pogledajte jednostavno koliko stanovništva ima Republika Srpska, koliko stanovništva je izgubila Srbija, konkretno za njih 20. godine, tako dalje. To su male zemlje, zemljice na evropskoj mapi koje zaista nisu od velikog strateškog značaja kao što je Zapadni Balkan bio tokom 90. godina i nešto poslije toga. Tako Dodik definitivno nije toliko važan i plus se nalazi u jednom političkom momentu gdje gubi moć, gdje korak po korak gubi poluge i ekonomske i političke moći u Republici Srpskoj i tu moramo znati da niko nije toliko važan da nije zamljenjiv. Što znači uz postepeno oslabljanje moći bivšeg predsjednika Republike Srpske će i Mađarska i Rusija da na odgovarajući način prilagode svoje politike. One neće odustati od svog generalnog pristupa Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu. Da li je to moment da Rusija želi da destabilizira regiju da bi skrenula pažnju i resurse Zapada ili Mađarska da ostvari svoje ideološke ciljeve, da ojača autoritarnu mrežu u okviru Evrope te da ostvari neke konkretne ekonomske interese i u Republici Srpskoj i Srbiji. Oni će to nastaviti i bez Dodika i sa nekim novim ljudima. Naravno da će to da nastavi na sličan način i ako dođe do smjene režima u Srbiji. Tako da mislim da zaista velike nade u spas Milorada Dodika iz njegove perspektive nema. Možda mu mogu priskočiti u pomoć, kao što sam već naglasio, da mu omoguće azil, utočište u Mađarskoj, u Budimpešti, kao što je to dobio bivši premijer Sjeverne Makedonije Nikola Grujevski, ili da se nađe negdje na šahovskoj tabli sa sirijskim predsjednikom Asadom, kojim svakako baš ne cvjetuju ruže u Moskvi, u nekoj vrsti ruskog ili moskovskog azila, ali to je maksimum.
Slobodna Evropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.